ในตอนเริ่มต้นของวันนี้ผมอยากจะให้เราทำอะไรบางอย่างด้วยกันสักนิดหนึ่งมีใครที่จำบัญญัติ10ประการทั้ง10ข้อตามลำดับได้บ้างพวกเราอยากที่จะมีโอกาสเรียนแล้วก็จาก10นิ้วของเราเพื่อจะจำได้ว่าบัญญัติ10ประการนี้คืออะไรบ้างอยากจะเรียนไหมครับไม่ยากเลยนะครับบัญญัติที่1เห็นนิ้วโป้งให้เราชูนิ้วโป้งขึ้นมาบัญญัติที่1นะฮะพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นหรือพูดในแง่หนึ่งก็คือมีพระเจ้าองค์เดียวนะฮะโอเคเริ่มต้นให้เราชูนิ้วโป้งขึ้นมาด้วยกันดีไหมมีพระเจ้าองค์เดียวใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วอันที่สองเราก็เห็นท่านี้ไม่มีใครเดาได้มันหมายถึงอะไรมันจะไม่ทำหรือไหว้รูปเคารพนะฮะเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบจะเป็นสองนิ้วอย่างนี้นะฮะเป็นอันที่หนึ่งคืออะไรมีพระเจ้าองค์เดียวใช่ไหมสองไม่ทำหรือไหว้รูปเคารพแล้วสามล่ะจะไม่ใช้พระนามพระยาเวให้ผิดใช่ไหมเราเองคงนึกออกถ้าเราทำอย่างนี้สามเราคิดถึงอะไรครับมีใครไปเคยเป็นตอนเด็กๆสามนิ้วอย่างนี้เป็นอะไรใช่ไหมจะเป็นการสัญญาสาบานหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับลูกเสือนะฮะก็จะไม่ใช้พระนามของพระยาเวอย่างเปล่าประโยชน์มันก็คือไม่สัญญาในสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมแล้วถ้าอันที่4นะอันนี้ใช่ไหมอันที่4มีใครเดาได้ไหมมันมีอะไรพิเศษใน4นิ้วที่กำลังพูดถึงถ้าผมจะพลิกนิ้วนิดหน่อยนะฮะถ้าผมทำอย่างนี้เมื่อกี้เราหมายถึงอะไรตอนนี้คือ4ใช่ไหมแต่ถ้าพลิกตรงนี้คืออะไรเมื่อกี้นิ้วโป้หมายถึงใครพระเจ้าใช่ไหมแม้ถ้ามองว่าขณะนี้พระเจ้าพักนะฮะเห็นไหมเมื่อกี้อย่างนี้คือพระเจ้าแต่ตอนนี้พระเจ้าของเราพักมีใครเดาได้ว่าหมายถึงอะไรรักษาวันซาบาโตใช่ไหมไม่ทราบพวกเราตามพอได้อยู่หรือเปล่าเท่าที่มีหลายคนนะฮะพยักหน้าโอเคให้เราดูกันใหม่อันที่หนึ่งคือมีพระเจ้าเดียวสองไม่ไหว้รูปเคารพใช่ไหมแล้วก็สามไม่ใช้พระนามของพระเจ้าอย่างผิดใช่ไหมแล้วก็สี่เมื่อกี้ก็คืออะไรพระเจ้าพักใช่ไหมนั่นก็คือรักษาวันสะบาโตแล้วถ้าห้าล่ะถ้าเราทำงี้ตะเบะใช่ไหมตะเบะหมายความว่าไงเราให้เกียรติกับคนใช่ไหมเม้นตะเบะนี้ก็หมายถึงห้านี้หมายถึงให้เกียรติใครครับบิดามารดานะฮะนี่ไปละหนึ่งข้างใช่ไหมเอาข้างนี้บ้างหกไม่ฆ่าคนใช่ไหมนะฮะหกใช้นิ้วนี้ก็เหมือนอะไรไม่ทิ่มหรือไม่ท่าคนแล้วถ้ามองว่าเจ็ดล่ะหกไม่ฆ่าคนใช่ไหมนะฮะหกนิ้วใช่ไหมแล้วเจ็ดมีใครจะบอกได้บ้างเจ็ดนี่หมายถึงอะไรนิ้วนางข้างซ้ายปกติหมายถึงอะไรฮะแหวนใช่ไหมนะฮะงั้นเราจะไม่ผิดประเวณีแล้วก็เสร็จแล้วในเลข8เป็นอย่างนี้แม้เราจะเป็นมีศูนย์ไม่มีอะไรเราก็จะไม่ไปลักขโมยใครนะฮะอาจจะต้องจินตนาการและใส่ความหมายเข้าไปนิดหนึ่งแล้วจะช่วยเราได้มากขึ้น9ล่ะมีใครจะเดาได้ว่าทำยังไงเลข9ที่จะได้9นิ้วอาจารย์เดวิดทำยังไงนะฮะให้ได้9นิ้วก็คืออะไรเอานิ้วโป้งมาจุกปากก็คือไม่โกหกนะฮะ และสุดท้าย10นิ้วก็คือจะบอกว่าเราจะไม่โลภของคนอื่นมีใครจำได้ไหมใน10อย่างนี้พอจะตามได้ไหมอาจจะใช้เวลาที่จะฝึกนิดหนึ่งและจริงๆแล้วเราจะจำได้อย่างดีว่าแต่ละอย่างหมายถึงอะไรอีกรอบหนึ่งเร็วๆดีไหมครับนะโอเคนะหนึ่งคือมีพระเจ้าองค์เดียวสองไม่สร้างหรือไหว้รูปเคารพสามไม่ใช้พระนามยาเวอย่างผิดสี่รักษาวันสะบาโตห้าให้เกียรติบิดามารดาหกไม่ฆ่าคนเจ็ดไม่ผิดประเวณีแปดแม้เราจะไม่มีเราก็จะไม่ขโมยเก้าไม่โกหกใช่ไหมแล้วก็สิบจะไม่โลภในสิ่งใดของคนอื่นเลยนะฮะอย่างที่บอกว่าลองกลับไปแล้ววันหลังพอพูดถึงบัญญัติข้อไหนก็ตามเราพอจะนึกออกได้มันถ้ามองดูนี่คือสิ่งที่เป็นตัวที่ช่วยเราวันนี้ถ้าเราเองยังจำได้นะฮะเราเองจะมาถึงบัญญัติที่5ซึ่งหมายถึงให้เกียรติบิดามารดาซึ่งในไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นวันพ่อผมอยากจะให้เราสังเกตว่าบัญญัติที่5และที่7เกี่ยวข้องกับครอบครัวโดยตรงถ้าเราเห็นใช่ไหม5ก็คือให้เกียรติบิดามารดา7ก็คือไม่ผิดประเวณีหรือพูดในแง่ก็คือสามีภรรยามันโดยที่5บัญญัติที่5พูดถึงความสัมพันธ์ของลูกกับพ่อแม่ในขณะที่ข้อที่7พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาผมอยากจะให้เราเองเห็นบางอย่างซึ่งผมเองจะเริ่มต้นตรงนี้และจะพัฒนาต่อไปว่าสิ่งที่เราจะเข้าใจในวันนี้ให้เห็นบางอย่างชัดขึ้นจะเห็นว่าใน2บัญญัตินี้มีประถมกาลบทที่2ข้อที่24เป็นตัวเชื่อมเพื่ออธิบายการเปลี่ยนถ่ายจากความสัมพันธ์ในครอบครัวดั้งเดิมซึ่งหมายถึงพ่อแม่ลูกใช่ไหมไปสู่ความสัมพันธ์ของครอบครัวใหม่คือการมีสามีภรรยามันพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันมันสิ่งที่กำลังพูดตรงนี้พระคัมภีร์ตรงนี้กำลังเชื่อมถ้าหากใครก็ตามแต่ที่จะไปมีครอบครัวใหม่เขาเองจะต้องนะไปมีครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวใหม่ฟังแล้วมันไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยชัดนะไปมีครอบครัวนะทั้งสองจะผ่านขบวนการอันแรกคือละจากก่อนนะและขอเข้าใจว่าละจากบิดามารดาไม่ได้หมายความว่าตัดขาดแท้จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเองจะพูดอย่างมากสำหรับหลายคนที่เคยผ่านคอร์สที่เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมชีวิตคู่แต่งงานเราจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างมากเหมือนคนสองคนจะมาผูกพันกันแท้ที่จริงเขาต้องละจากบิดามารดาของเขาก่อนแต่อย่างที่ฟังที่เมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะตัดขาดจากคนเหล่านั้นไม่ใช่แต่ละจากพ่อแม่ของคนตนก่อนเพื่อจะไปผูกพันกับคนที่เรารักเพื่อทำไมเพื่อทั้งสองก็จะเป็นเนื้ออันเดียวกันหลายคน อาจจะไม่เห็นว่าภาพนี้มันหมายถึงอะไรแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่านี่คือพระปัญญาของพระเจ้าที่โลกมักจะมองข้ามหากไม่เข้าใจการเปลี่ยนถ่ายความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์เดิมและใหม่จะอีลุงตุงนังผมพูดมาถึงตรงนี้พอเห็นภาพอะไรไหมความสัมพันธ์จะยุ่งเหยิงพันกันยุ่งวุ่นวายเมื่อกี้เรากำลังพูดใช่ไหมคนสองคนที่จะมาแต่งงานกันถ้าเขาไม่ละจากครอบครัวเดิมเขายังผูกและพันกับคนในครอบครัวเดิมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้ว่าจะไปฟังใครคู่ครองของเขาหรือพ่อแม่ของตัวเองหรือพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งมันโดยเหตุนี้พระเจ้าจึงพูดในปฐมกาลบทที่2ข้อ24มันไม่ใช่เพียงชายเท่านั้นหญิงด้วยตามที่เราเข้าใจทั้งชายและหญิงจึงละจากบิดามารดาของเขาเพราะเนื่องจากนี้มันเป็นคอร์สคู่แต่งงานใหม่มองลงไปอาจจะมีบางคนอาจจะอีกไม่นานอาจจะแต่งนะฮะแต่มีเรื่องเยอะที่จะคุยแต่ผมอยากให้เราเข้าใจตรงนี้ก็คือว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเห็นถึงความสัมพันธ์ในแต่ละขั้นแต่ละตองเหมือนวันนี้ผมเกริ่นตรงนี้แล้วถ้าใครสนใจจะคุยเป็นพิเศษเราจะคุยกันต่อแต่กลับไปคิดไอ้คำว่าละจากตรงนี้มีความหมายอย่างไรเพื่อจะให้คนสองคนผูกพันและมากกว่านั้นกลายเป็นเนื้ออันเดียวกันที่พระเจ้าปรารถนาและผมขอย้ำอีกครั้งละจากไม่ได้หมายคำว่าตัดขาดเรายังเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงไม่ใช่ละจากเพียงแค่ฝ่ายร่างกายเพราะถ้าเราไม่ระวังแม้เราเองจะไปอยู่ไปอยู่กรุงเทพใช่ไหมแต่เราเองที่สามีภรรยาอยู่กรุงเทพเราเองเวลาที่มีปัญหาคุยกันถกกันว่าจะเอายังไงเราจับพ่อแม่ของเราไปนั่งอยู่ในกรุงเทพได้ทั้งที่พ่อแม่อยู่ที่นี่มันเราต้องละจากหลายสิ่งหลายอย่างและโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่จะเน้นก็คือสิทธิอำนาจแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นชัดขึ้นว่าตัวนี้มันหมายถึงอะไรงั้นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานตอนนี้ดีไหมครับพระองค์เจ้าเช้านี้ขอพระวิญญาณสอนเราจากพระวจนะเพื่อเราจะไม่สับสนและเราจะเห็นพระปัญญาของพระองค์เพื่อชีวิตใหม่โดยความเชื่อในพระบุตรจะช่วยให้เราเองรู้จักให้เกียรติและเชื่อฟังบิดามารดาอย่างเหมาะสมเป็นที่ถวายเกียรติต่อพระบิดาดังที่พระบัญญัติข้อที่5ได้เรียกร้องให้เราเองทำเราจึงมอบเวลานี้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะเริ่มต้นในการอ่านพระคัมภีร์2ข้ออันที่1ที่เกี่ยวข้องกับการให้เกียรติตรงนี้นะฮะจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าดังที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและจะเป็นการดีต่อเจ้าในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้านั่นในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ16ผมเลือกเอาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5แทนที่จะเอาอพยพบทที่20เพราะว่าอันนี้จะขยายบางอย่างมากขึ้นนิดหนึ่งและลองดูอีกข้อหนึ่งเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิทธิอำนาจบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า พราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกเช้านี้เราจะพูดถึงการให้เกียรติบิดามารดาและเรื่องของการเชื่อฟังบิดามารดาซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นน้อยลงไปทุกทีเนื่องจากผมเองเดินทางเยอะแม้ผมเองมีโอกาสสังเกตหลายอย่างแล้วก็มีโอกาสอ่านหนังสือและพบว่ามีบางท่านและดวงที่ตัวเองได้เห็นมีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนทางตะวันตกเมื่ออายุ10ถึง12ปีก็จะไม่ค่อยอยากอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพ่อแม่แล้วตามผมทันไหมคนในตะวันตกไม่น้อยพอเขาอายุโตขึ้นมา10ถึง12เท่านั้นนะครับ10ถึง12คนเหล่านี้ก็ไม่ค่อยอยากที่จะอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพ่อแม่ของเขานั่นคือตะวันตกสำหรับคนไทยโดยทั่วไปเรายังพอที่จะเห็นการเคารพต่อพ่อแม่อยู่แต่ท่าทีเช่นนี้ถ้าเราสังเกตดีๆกำลังเสื่อมถอยลงเหมือนผลที่ตามมาก็คือเยาวชนไม่น้อยเหมือนเรือที่ไม่มีเข็มทิศขาดทิศทางขาดการชี้นำอะไรเกิดขึ้นในโลกที่ผ่านมาเรารู้ว่าทั้งที่เมื่อก่อนการเชื่อฟังถือเป็นสิ่งสำคัญในครอบครัวเพราะวันนี้คนไม่น้อยที่มีลูกไม่เพียงแต่เขาขาดทักษะดูแลลูกซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติใครก็ตามแต่ที่มีลูกเป็นพ่อแม่มือใหม่กันทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เขามีคือเขามีญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ข้างๆที่คอยช่วยแนะนำบ้างสนับสนุนบ้างและชุมชนที่มีโอกาสที่จะช่วยเขาบ้างแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกไอ้ทักษะที่ว่านี้เป็นพ่อแม่มือใหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปแต่เพราะไม่มีใครอยู่รอบๆที่เขาจะปรึกษาหารือแต่ที่น่าเศร้าที่สุดก็คือในทุกวันนี้พ่อแม่หลายคนขาดความเต็มใจที่จะทำหน้าที่ของพ่อแม่ลูกๆกลับถูกมองว่าเป็นภาระเป็นตัวสร้างหนี้สินแทนที่เคยเป็นประโยชน์และเป็นปัจจัยในด้านสินทรัพย์เมื่อก่อนนี้ชาวนาใช่ไหมเรามีลูกเยอะก็มีคนมาช่วยเราทำนาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดถึงพ่อแม่เห็นความสำคัญของลูกก็จริงแต่ให้ priority หรือความสำคัญก่อนหลังต่ำทุกวันนี้คนนิยมพูดใช่ไหมเมื่อพูดถึงเวลาเขาจะอ้างว่าให้เราจัด quality time แทน quantity timeแม้เวลาสั้นๆก็พอจะได้อยู่แต่ใช้ให้มันคุ้มค่ามันเขาบีบเวลาที่แทนที่จะมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นเขาบีบและเขาเองก็ปลอบใจตัวเองว่าแม้เล็กน้อยก็เป็น quality time มันทุกวันนี้พ่อแม่จึงเรียกร้องให้ลูกฟังไม่ค่อยได้เพราะลูกๆไม่แนบแน่นกับพ่อแม่จึงไม่ยินดีที่จะตอบสนอง คุณครูจะใช้วิธีเก่าๆที่ใช้วิธีขู่หรือทำโทษเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ได้ผลเพราะทุกวันนี้มีเด็กไม่น้อยกล้าโต้กลับและบ่อยครั้งไม่สุภาพและท้าทายมากกว่านั้นเป็นผลสืบเนื่องจากวัฒนธรรมตะวันตกเมื่อ50หรือ60ปีที่แล้วสมัยที่ฮิปปี้แฮปปี้กำลังเบ่งบานคนสมัยนั้นเรียกร้องอิสรภาพใช่ไหมอะไรก็รักรักรักอย่างมั่วมั่วไม่เอาเรื่องในทางตะวันตกเขาต่อต้านไม่ใช่เพียงสงครามเวียดนามในสมัยนั้นแต่ต่อต้านสิทธิอำนาจด้วยถ้าเราจะเข้าใจนั่นเป็นผลสืบเนื่องอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่นับตั้งแต่นั้นมาทำให้คุณค่าการให้ความเคารพผู้ใหญ่ลดลงและให้คุณค่ากับสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นและอีกปัจจัยหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ด้วยเพราะการสื่อสารดีขึ้นเรื่อยๆความล้มเหลวซ้ำๆของคนที่มีสิทธิอำนาจหรือที่เรียกว่าผู้ใหญ่ที่เห็นกันเกินทำให้ยิ่งลดความน่าเชื่อถือลงมันจะเห็นว่าปัจจัยหลายอย่างที่ทำลายวัฒนธรรมในการที่จะให้ความเคารพกับบรรดาผู้ใหญ่เราพอจะเห็นภาพใช่ไหมที่ผมประมวลมาอย่างคร่าวๆผู้ใหญ่ทุกวันนี้ก็มักคิดว่าเด็กๆโดยเฉพาะวัยรุ่นกระด้างกระเดื่องไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่เพราะอยากได้อิสระหรือเตรียมออกอยากที่จะออกไปจากรังนกที่บ้านที่จริงความเข้าใจนี้ไม่ผิดซะทีเดียวถ้าเราจะเข้าใจวัยรุ่นเขาพยายามที่จะค้นหาตัวเองท่ามกลางบรรดาเพื่อนๆและสภาพแวดล้อมเขาอยู่ที่เขาอยู่ใช่เขาอาจจะไม่เคยรู้อะไรมากแต่เขาก็พยายามที่จะคิดถึงว่าในที่สุดเขาเองควรจะมีอิสรภาพอย่างไรถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจในหลักของพระคัมภีร์ที่เราได้คุยมาบางเบื้องต้นเราการที่จะรู้สึกต่อต้านการสูญเสียการควบคุมลูกจะน้อยลงเพราะอะไรเพราะเรารู้ในก่อนหน้านี้ที่บอกใช่ไหมในที่สุดเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไปมีครอบครัวใหม่เขาเองในที่สุดก็จะละจากที่บ้านเพื่อเขาจะเป็นผู้ใหญ่เพื่อจะไปสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมาถ้าเราเองเข้าใจตรงนี้ได้เราเองจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นพอรู้ว่าวันหนึ่งสิ่งที่เราทำได้คือช่วยลูกเราให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่จะไปนำครอบครัวของเขาได้เหมือนสิ่งที่กำลังพูดตรงนี้คือขอพ่อแม่ที่จะสิ่งที่ควรทำก็คือเมื่อเราเองเกี่ยวข้องกับบรรดาลูกๆโดยพ่อยิ่งเมื่อยังเป็นวัยรุ่นสิ่งที่จะทำก็คือพยายามเข้าใจความเจ็บปวดหรือสิ่งที่เขาดิ้นรนที่กำลังเผชิญอยู่ซึ่งบางครั้งเขาตอบสนองเราด้วยการฝืนสู้เราบ้างแต่ถ้าเราเองเข้าใจว่านั่นเป็นธรรมชาติของเขาที่เขากำลังพัฒนาไปมันจะช่วยแทนที่เราจะไปสู้เขาเราเองจะพร้อมอธิษฐานเผื่อลูกของเรา หรือน้องๆของเราหรือคนที่อยู่ในอนัตที่ยังเป็นเยาวชนและเราเองพร้อมจะรู้จักอภัยเขาและนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นของการช่วยเยาวชนขอที่เราจะไม่ต้องตกใจแม้เรื่องที่เรากำลังพูดจะยากแต่ถ้าหากเราเองพร้อมที่จะยืนเคียงข้างกับลูกเพื่อให้เวลาที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปและความสัมพันธ์ที่ดีแก้ไขสถานการณ์และลูกเองก็จะเริ่มพัฒนาลูกเองก็จะมีเราเป็นคนที่ซัพพอร์ตแทนที่เราจะไปควบคุมเราซัพพอร์ตเขาเราต้องเรียนรู้ที่จะรักและรู้จักแสดงการให้เกียรติลูกทั้งด้วยถ้อยคำแทนการดุหรือตะคอกใส่เพราะพฤติกรรมลบจะรังแต่ที่จะผลักเขาออกไปแม้สิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนไปความรับผิดชอบของพ่อแม่ยิ่งท้าทายขึ้นแต่กระนั้นเราต้องไม่ละทิ้งหน้าที่และขอเรากลับมาดูที่พระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่สูญเสียลูกของเราและสาวกของพระคริสต์ให้กับโลกอีกสักครู่เราจะทำความเข้าใจโดยเบื้องต้นเรื่องการเชื่อฟังและการให้เกียรติของลูกตามทัศนะของพระคัมภีร์และการที่เราจะรู้จักที่จะให้เกียรติกับลูกของเราด้วยหากไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ผมเพิ่งพูดสักครู่นี้และพยายามบังคับลูกหลานให้เชื่อหรือทำสิ่งที่เราเองให้คุณค่าเท่านั้นอาจทำให้ลูกหลานปฏิเสธสิ่งดีที่เราพยายามหยิบยื่นให้หวังว่าพวกเราเองตามสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงตรงนี้ถ้าผมจะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งโดยเปรียบเทียบบัญญัติสิบประการกับสร้อยข้อมือที่ประกอบด้วยไข่มุกเม็ดใหญ่10เม็ดที่เชื่อมต่อด้วยกันด้วยด้ายเส้นโตได้ที่แข็งแรงที่ผูกสร้อยไข่มุกเข้าด้วยกันแม้เรานึกภาพออกถ้าเป็นสร้อยข้อมือที่มีไข่มุก10เม็ดที่มีที่ร้อยด้วยด้ายเส้นโตตรงนั้นและผมจะเปรียบได้เส้นนั้นที่แข็งแรงเหมือนกับคำว่าเกียรติถ้าเราจะเข้าใจคำว่าเกียรติการให้เกียรติในภาษาเดิมถ้าเป็นภาษาฮิบรูเล็งถึงการให้น้ำหนักหรือให้ความสำคัญในภาษากรีกหมายถึงการให้การเคารพให้รางวัลหรือให้คุณค่าถ้าเราดูในพระคัมภีร์ถ้าผมยกตัวอย่างสักอันหนึ่ง1เปโตรบทที่2ข้อ17ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าอาจารย์เปโตรบอกว่าเราเองการที่เราเองให้เกียรติกับทุกคนหรือทุกบุคคลนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งจะนำไปสู่การที่นอกจากเราให้เกียรติคนอื่นนำไปสู่การที่รักพี่น้องยำเกรงพระเจ้าถวายเกียรติแด่จักรพรรดิหรือบรรดาผู้ปกครองนั่นคือคำที่อาจารย์เปโตรพูดถึงแต่โดยการให้เกียรติคำตรงข้ามของคำว่าให้เกียรติคืออะไรทราบไหมคือการแช่งสาปและในภาษาฮิบรูจะใช้อีกคำหนึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าให้เกียรติคือให้น้ำหนักถ้าแช่งสาบไม่ให้น้ำหนักก็คืออะไรเบาใช่ไหมมันสิ่งที่พูดถึงนี้ก็คือถ้าแช่งสาบก็คือไม่ให้น้ำหนักหรือไม่ให้คุณค่ามันเมื่อเราเองจะให้เกียรติพ่อแม่เราจึงต้องรู้จักที่จะให้ท่านจากใจจากคำพูดและจากการกระทำ และที่เราเห็นชัดเจนตรงนี้คือและในที่สุดพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับเรากับการที่เราเองให้เกียรติบิดามารดาของเราเราเองจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวถ้าเราเข้าใจในสมัยดั้งเดิมในพระคัมภีร์หลายพันปีที่แล้วอายุยืนยาวนั่นเป็นพรที่ดีที่สุดใช่ไหมสำหรับคนในสมัยนั้นมันสร้อยข้อมือมุกหรือบัญญัติสิบประการที่เราเองพูดเมื่อสักครู่นี้เรียกร้องให้เราให้เกียรติกับบุคคลหรือสิ่งที่มีคุณค่ารวมทั้งลูกหลานของเราด้วยถ้าผมยกตัวอย่างจากบัญญัติในข้อ1ถึงข้อ3เป็นการให้เกียรติพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ผู้สร้างและปกครองทุกสิ่งเราจึงไม่สร้างหรือบูชาเขาหรือรูปเคารพใดๆและจะไม่ออกพระนามของพระองค์เล่นๆในบัญญัติที่4ที่ขยับมาจากบุคคลคือพระเจ้ามาที่วันเราจะให้เกียรติวันสะบาโตว่าวันนั้นเป็นวันพิเศษที่เราจะหยุดจากงานปกติเพื่อมานมัสการพระเจ้าร่วมกันกับพี่น้องบัญญัติที่5ที่เราพิจารณากันอยู่ในขณะนี้พูดถึงการให้เกียรติบิดามารดาและถ้าใครรักษาข้อนี้ได้ดีจะส่งเสริมที่เราจะให้เกียรตินอกจากพระบิดาในสวรรค์แล้วจะช่วยให้เรารักษาความสัมพันธ์ที่เหลือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์คนอื่นๆได้ดีขึ้นและในข้อบัญญัติที่6ถึง10ถ้าเราจะดูลงไปจะเห็นว่านั่นเป็นการให้เกียรติเพื่อนบ้านเราจะไม่ไปทำร้ายหรือฆ่าใครเราจะให้เกียรติสามีเราหรือภรรยาโดยเราไม่ไปมีชู้กับคนอื่นเราจะไม่เป็นโลภรักของของคนอื่นหรือทำให้คนอื่นชื่อเสียเพราะปากของเราหรือสร้างความแตกแยกในชุมชนมันน่าคิดในบัญญัติที่5ไม่ได้เรียกร้องให้เรารักพ่อแม่ผมอยากจะพูดตรงนี้สักนิดหนึ่งน่าคิดทีเดียวว่าทำไมทั้งที่ในที่อื่นพระคัมภีร์พูดถึงให้เรารักเพื่อนบ้านรักคนแปลกหน้าและแม้แต่รักศัตรูของเราด้วยซ้ำไปแต่ในบัญญัติสิบประการแทนที่จะพูดเรียกร้องให้รักเพราะถ้าเราจะเข้าใจในบางสถานการณ์ในครอบครัวบางที่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากพ่อแม่ละเลยหรือทำร้ายลูกอาจจะเป็นการยากที่จะให้ลูกรักพ่อหรือแม่ได้แต่ถ้าเราจะเข้าใจพระคัมภีร์บอกว่าให้เกียรติแม้ยังจะรักไม่ได้แต่ให้เกียรติในที่สุดวันหนึ่งความสัมพันธ์ถ้าดีขึ้นความรักก็จะกลับมาได้อีกอย่างที่น่าคิดที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึง3ที่ผมแช่อยู่ตรงนี้ถ้าเราจะคิดดูดีๆอาจารย์เปาโลพูดถึง2ระดับด้วยกัน2สิ่งที่อาจารย์เปาโลนำเสนอที่นี่สำหรับถ้าเราจะใช้คำว่าบุตรทั้งหลายนี้ถ้าเล็งถึงคนที่ยังต้องพึ่งพาเกี่ยวข้องกับพ่อแม่สำหรับที่ลูกที่ยังเด็กๆยังอยู่ภายใต้การดูแลเลี้ยงดูจากพ่อแม่อาจารย์เปาโลเสนอว่าให้ยอมเชื่อฟังโดยพร้อมกระทำตามในสมัยที่ผมเองรับใช้ในเยาวชนใน YFC เมื่อผมมีโอกาสนำคนมาเชื่อพระเจ้าถ้าเขาเองอายุอย่างน้อยเป็นเยาวชนยังอยู่ในบ้านถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่ให้ไปโบสถ์ผมบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปก็ได้แต่หากลุ่ม Bible Club ก็ดีหรือเซลล์หรืออะไรก็ตามแต่เพื่อช่วยให้เขาเติบโตต่อไป และภรรยาผมเองอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นพ่อแม่ไม่ไปโบสถ์เขาก็ไม่ไปโบสถ์แต่เขาเองรับการฟูมฟักในกลุ่มคริสเตียนนั่นคือสิ่งที่น่าคิดว่านั่นคือระดับแรกถ้าเรายังอยู่พึ่งพาตรงนี้พ่อแม่เราควรจะเชื่อฟังแต่จะไม่เชื่อฟังมากกว่าที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ระดับถัดมาก็คือจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่แตกต่างและนี่คือสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้ลึกพูดถึงสิทธิอำนาจในครอบครัวเพราะขณะนี้เรากำลังพูดถึงลูกๆที่โตเป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองและอาจจะออกมามีครอบครัวมันแทนที่จะเชื่อฟังให้เกียรติบางครั้งการให้เกียรติก็ไม่ง่ายนะครับมันเราจะไม่ไปโต้แย้งไม่ไปทะเลาะถ้าผมจะเปรียบเทียบยกตัวอย่างอันหนึ่งเกิดสมมุติแม่ยายผมบอกกับผมว่าเขาจะให้เงินกับเรา10ล้านแล้ว10ล้านนี้จะต้องไปทำ1 2 3ถ้าเราเองมองถึงเรื่องนี้ในสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดตรงนี้ถ้าผมเองเชื่อฟังเพราะยังอยู่ในอานัตผมจะรับ10ล้านแล้วก็ทำ1 2 3แต่ถ้าหากว่าผมเองเนื่องจากมีครอบครัวของเราแล้วใช่ไหมและมีหลายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ผมจะทำแทนที่ผมจะเชื่อฟังผมจะให้เกียรติท่านบอกว่าขอบคุณมากในความรักที่ท่านมีผมขออนุญาตที่จะปรึกษากับภรรยาของผมก่อนเพราะอะไรจำได้ไหมที่เมื่อกี้พูดในช่วงแรกว่าถ้าใครจะแต่งงานเขาจะละจากบิดามารดาไม่ใช่ตัดขาดเขายังรักยังมีสายใยอยู่แต่ละจากเพราะมิฉะนั้นถ้าเกิดว่าแม่ยายผมให้10ล้านพ่อผมเห็นอันนี้พ่อผมบอกให้20ล้านจะต้องทํา4 5 6และภรรยาผมกับผมจะไปฟังใครและความสงบในเรา2คนจะอยู่ที่ไหนแล้วเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราเห็นในสังคมเยอะแยะนั่นจึงมีเหตุว่าผมเองบอกว่านี่เป็นพระปัญญาของพระเจ้าและละจากที่ว่านี้ไม่ใช่เพียงละจากฝ่ายร่างกายแต่เป็นเรื่องของสิทธิอำนาจเพราะเดี๋ยวนี้เมื่อเราโตพ่อแม่อยากนะที่จะมาให้เราเป็นลูกแง่ที่ต้องมาฟังทุกอย่างอยู่ต้องมาพึ่งพาพ่อแม่ตลอดไม่พ่อแม่อยากเห็นเราโตมันที่จะซัพพอร์ตเขาที่สนับสนุนคุยกันต่างๆแต่ให้เขาตัดสินใจนี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดขณะนี้มันสามีและภรรยาจึงต้องปรึกษากันเสมอมันถ้าใครเป็นพ่อแม่ที่ดีที่รักลูกเราจะไม่ไปก้าวก่ายเขาถ้าเขาแต่งงานแล้วแต่ให้เกียรติเขาสนับสนุนเขาส่งเสริมเขาแล้วพ่อแม่ก็ยังไปกับลูกได้แต่บ่อยครั้งเราเห็นในสังคมเราใช่ไหมด้วยความรักอยากจะควบคุมอาจจะไม่อยากจะพูดถึงคำนั้นแต่เสมือนหนึ่งเป็นเช่นนั้นจึงทำให้ครอบครัวมีปัญหาเยอะแยะการให้เกียรติหรือเชื่อฟังใดๆรวมทั้งบ้านเมืองก็ยังต้องให้พระเจ้าใหญ่กิจการบทที่5ข้อ29ที่เราทั้งหลายคุ้นเคยใช่ไหมเปโตรกับอัครทูตกล่าวเช่นนี้ว่าเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นตัวชี้ให้กับเราอย่างดีการให้เกียรติคนมักจะได้รับเกียรติตอบแทนเสมอถ้าเราทำด้วยจริงใจและสม่ำเสมอ พระเจ้าให้น้ำหนักกับครอบครัวการเรียนรู้ที่จะให้เกียรติคนในครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดในสังคมช่วยสร้างความมั่นคงในชุมชนหากลูกๆตั้งแต่เด็กๆต่อต้านไม่เชื่อฟังพ่อแม่ในบ้านสิ่งนี้จะมีผลต่อเขาแน่เมื่อเขาออกไปในสังคมที่เขาจะไม่เชื่อฟังหรือให้ไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนมหาลัยหรือที่ทำงานเพราะเขาเองจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเรามองในฐานะลูกเรารู้ว่าแบบอย่างที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เราพูดถึงเสมอก็คือองค์พระเยซูคริสต์ของเราถ้าเราจำได้ในพระธรรมลูกาบทที่2ในขณะที่พระองค์อายุ12แม้พ่อแม่จะไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูทำในพระนิเวศในกรุงเยรูซาเล็มที่ต่อว่าทำไมเข้าไปในเยรูซาเล็มไม่ตามพ่อแม่ไปกลับบ้านเราจำได้ไหมในเหตุการณ์ตอนนั้นในข้อที่51ของบทที่2บันทึกอย่างนี้ว่าแต่พระกุมารก็ลงไปกับบิดามารดายังเมืองนาซาเรตและยอมเชื่อฟังเขาทั้งสองพอจะเห็นที่ผมพูดถึงไหมเมื่อยังอยู่ในอาณัติอยู่กับครอบครัวเราสมควรเชื่อฟังแม้ว่าเราเองขณะนี้สถานภาพของเราอยู่ตรงไหนให้เราพิจารณาถึงตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามองเลยไปอีกหน่อยเมื่อกี้ในฐานะลูกตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงในฐานะพ่อแม่แม้เรายังขาดทักษะดูแลลูกหลานขอเริ่มต้นที่เราจะให้เกียรติเขาก่อนการให้เกียรติลูกเป็นคนละเรื่องกับการตามใจลูกมีประเด็นท่าทีทักษะหลายอย่างที่ต้องพัฒนาในลูกก็จริงแต่สิ่งพื้นฐานคือการที่เราจะต้องเลี้ยงดูและฝึกเขาสร้างวินัยในเขาช่วยให้ลูกซาบซึ้งในพระกิตติคุณด้วยตัวเองเพื่อเขาจะไม่มายืมความเชื่อของเราคนที่ยืมความเชื่อเป็นนับถือศาสนาอะไรคริสต์เพราะอะไรเพราะพ่อแม่เป็นคริสต์แต่เราเองต้องเลี้ยงดูและให้เขาเห็นเราเป็นภาชนะของพระเจ้าเราจะต้องเข้าใจว่าจะช่วยลูกตามวัยเขาอย่างไรมากกว่าตามความสะดวกของเราที่เราเองจะช่วยเขาตามพระทัยและแนวทางของพระเจ้าเราได้รับสิทธิอำนาจภายใต้การชี้นำจากพระวจนะพ่อแม่สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกและนี่คือสิ่งที่มีพลังมากกว่าเยอะผมอาจจะเคยเล่าให้ฟังผมเอง ไม่เคยไปจี้ลูกว่าเขาอ่านพระคัมภีร์ไหมแต่เชื่อไหมว่าในขณะที่เขาเองเป็นวัยรุ่นนะฮะประมาณ12 13ผมถามเขาว่าเอ้ลูกเคยอ่านพระคัมภีร์จบทั้งเล่มบ้างไหมรู้ไหมคำตอบก็คืออะไรเขาไม่ได้อวดก็บอกว่าเขาจบมาแล้ว3และกำลังเข้ารอบที่4ทั้งที่เราไม่ได้ไปจี้เขาและขณะที่เขาเองตัดสินใจเลือกที่จะไปเรียนหนังสือต่อเราไม่เคยที่จะไปบีบเขาแต่เราคุยกันเสมอแล้วในสุดแมลานีเราถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนจิตวิทยาเขาบอกว่าเพราะนั่นเป็นพื้นฐานที่นำเข้าไปสู่การเรียนเรื่องการให้คำปรึกษาเราเองก็ยังถามต่อว่าแล้วอะไรทำให้เขาเองอยากจะให้คำปรึกษาเขาบอกเขาเห็นพ่อแม่ให้คำปรึกษากับคน สามารถช่วยคนได้นั่นเป็นสิ่งที่เขาอยากจะรับใช้พระเจ้ามันนั่นคือสิ่งที่เราผมอยากจะเกริ่นโบยคร่าวๆถึงการที่เราพูดถึงเรื่องการให้เกียรติบิดามารดาเพราะมันเป็นสองทางหากเรามีความสัมพันธ์ที่มีความหมายแน่นแฟนต่อกันระหว่างพ่อแม่กับลูกและคนในครอบครัวครอบครัวของเราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้และเราจะได้รับพระพรที่จะไปดีมาดีและมีชีวิตยืนยาวเกิดผลในชีวิตพี่น้องที่รักไม่ว่าท่านเองจะอยู่ภายใต้อานัตของพ่อแม่หรือขณะนี้ท่านช่วยตัวเองได้ผมไม่ได้กำลังเรียกร้องให้เราปีกก้าขาแข็งคนละเรื่องกันแต่ที่เราเองจะเข้าใจสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราเรายังต้องรักทนุถนอมให้เกียรติบิดามารดาแต่เป็นคนละเรื่องที่จะเชื่อฟังเพราะถ้าเชื่อฟังต้องทำตามแล้วเราก็รู้ใช่ไหมบางครั้งด้วยความรักของพ่อแม่พ่อแม่กำหนดว่าเธอต้องแต่งงานกับคนคนนี้เธอต้องทำอย่างนี้เชื่อไหมผมเองมีเพื่อนหลายคนที่สิงคโปร์เป็นหมอวันนี้มาเป็นนักดนตรีผมถามว่าแล้วทำไมเขาถึงมาเรียนหมอเขาบอกนั่นเป็นอาชีพแรกเพราะทำให้พ่อพอใจวันนี้ผมโตแล้วผมเองเลือกอาชีพของผมและผมอยากเป็นนักดนตรีมันเสียเวลาผมไม่ได้กำลังบอกว่าคนนั้นถูกผิดอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่ถ้ามองว่าถ้าเราให้เกียรติลูกสนับสนุนช่วยเขาเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพระเจ้าตัดสินใจเองได้ใช่ไหมโดยที่เราสามารถสนับสนุนและในท้ายนี้ผมอยากจะจบด้วยคำหนึ่งของอดีตหัวหน้า FBI ชื่อเอ็ดการ์ฮูเวอร์ที่ได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าฟังอย่างนี้ว่าหากเด็กๆถูกสอนเรื่องการให้เกียรติตามบัญญัติ10ประการในบ้านคนจะมีปัญหากับเรื่องการไม่รักษากฎหมายน้อยลงแน่ๆนั่นคือคำพูดของคนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทั้งหลายเมื่อครอบครัวแข็งแรงศีลธรรมในสังคมก็จะแข็งแรงขึ้นให้ร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ช่วยครับเรามีเสียงพอที่จะพูดมาถึงท้ายนี้ข้าพระองค์หวังใจสิ่งที่ข้าพระองค์พูดขอพระวิญญาณทำงานในความคิดจิตใจของพี่น้องข้าพระองค์ที่นี่ขอทรงโปรดได้เถอะเรารู้บัญญัติ10ประการที่พระองค์ทรงให้กับมนุษย์เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วที่บรรดาศาสนาต่างๆก็หยิบแล้วก็ยืมไปใช้ในหลายๆศาสนาแต่นั่นไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญเท่ากับความตั้งใจของพระองค์ก็คือให้บรรดาผู้ติดตามพระองค์ที่จะเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่เราจะมีตั้งแต่พระเจ้าและกับคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดและรวมไปถึงเพื่อนบ้านเรามีความสัมพันธ์อย่างไรและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ปรารถนาเพื่อที่เราจะอยู่ในโลกนี้อยู่ในสังคมที่จะมีความสงบสุขมากขึ้นขอพระเจ้าช่วยด้วยเถิดเรารู้ว่าในโลกทั้งตะวันตกและในตะวันออกด้วยมันเปลี่ยนไปเยอะแต่ขอพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้แต่เราเริ่มต้นที่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในครอบครัวของเราขอพระวจนะของพระองค์เป็นสิ่งชี้นำเราทั้งหลายต่อไปด้วยเถิดเ
ราจึงกราบทูลมอบพวกเรากันและกันไว้กับพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์เต็มไปด้วยพระปัญญาให้เรามอบชีวิตของเรากับพระองค์ได้เถิดเพราะเราทูลขอทุกสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อและวางใจในพระนามพระสกิจเจ้าอาเมน